не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Гріхи і подвиги католицької церкви. Авторська програма Віктора Заславського. Нікейський собор. У червні 325 року від Різдва Христового відбулася надважлива для церковної історії подія. У місті Нікея у Малій Азії, неподалік від столичної Нікомедії, імператор Константин зібрав близько 300 єпископів з цілої Римської імперії, щоби обговорити нагальне питання – пресвітера Арія і його вчення, яке загрожувало розколоти церкву. Почалося все у Олександрії, де єпископ Олександр проповідував, що Бог є трійця у одиниці і одиниця у трійці. Місцевий пресвітер Арій заперечив, його засудили, він пішов на принцип і понеслося. Вчення відлученого від церкви проповідника про те, що син не дорівнює отцеві, що він не є частиною трійці, а був створений, воно сподобалося єпископам у Кесарії, Нікомедії, Антиохії, а точніше сподобався сам Арій, якого засудили у Олександрії. Власне, цілком можливо, що саме ревність інших великих спільнот Східної церкви до гонорової та блискучої Олександрії змусила їх підтримати Арія. Єпископи цих великих спільнот почали лаятися між собою, і церква на сході імперії стояла на межі розколу. Римський імператор Константин, який тільки-но почав відходити від громадянських війн, перелякався, що християни, яким він симпатизував, можуть розпочати ще щось неприємне. Тож він відправив до Арія і Олександра іспанського, тобто нейтрального єпископа Осію, з жалібним листом, сподіваючись, що імператорський авторитет змусить єпископів отямитися. Але Осія, сам єпископ, добре знав, що таке єпископи і з чим їх їдять. І тому, подивившися на Арія і Олександра, порадив імператорові кликати для обговорення усю церкву. Точніше, усіх єпископів, які погодилися би приїхати. Тобто провести собор. Такий самий, як той, на якому папа Римський засудив Доната, розкольника, тільки більш масштабний. І оскільки аріанська єресь охопила передусім схід імперії, то собор мав бути на сході, у східній імперській столиці. Звісно, зібрати єпископів з цілої імперії було занадто тяжко. Все ж таки, літаків тоді не було, поїздів теж, і трястися кілька тижнів на возі чи хворіти морською хворобою за борт корабля готові були далеко не усі. Справа в тому, що британцям, іспанцям, італійцям чи галам було цілком фіолетово на сварки далеких Олександрії та Нікомедії. І про те, що Отець, Син і Дух Святий – суть єдино, вони знали. І відходити від цієї біблійної істини не хотіли. Тому на заході імперії ті, хто вникав у вчення Арія, вважали його або за єресь, або просто за дурню. Саме тому небагато було бажаючих їхати у ту Нікею на той собор. Навіть за державні гроші. Бо Константин усім оплатив дорогу та проживання. Але кілька гостей таки приїхало, бо на соборі мав бути хтось нейтральний. Були навіть єпископи з Кавказу, Скіфії, Персії і Керчі. І керувати собором імператор призначив якраз західного єпископа, отого самого Осію з Кордови. Чи то в якості нейтрального арбітра, чи то як представника правильного вчення. З цього можна зрозуміти, що і більшість церковників, і сам Константин були налаштовані на те, щоби приборкати бунтівного Арія. Принципових аріан було десь чоловік 20. Принципових противників Арія ще менше. Більша частина учасників або взагалі не чула, що то таке сталося, або дивилися на вчення Арія як на безневинну примху. Власне, собор був потрібен для того, щоб оця інертна маса не захопилася красномовством бунтівного пресвітера і єресь не поширилася на цілий християнський світ. А загалом на соборі було близько 300 учасників і ще багато слухачів. Філософи-язичники, просто любителі бути у курсі справ. У статусі слухача на соборі був і сам імператор. Щоправда, він дещо затримався у дорозі, бо святкував річницю перемоги над бунтівним зятем Ліцинієм. І тому соборні засідання розпочалися лише у червні. А поки що у Нікеї противники та прихильники аріанства диспутували та сперечалися неофіційно. І часто густо у їхніх розмовах брали участь і язичники, яким теж було цікаво, через що оці християни раптом такся посварили. Аж ось імператор повернувся, усі делегати зібралися у його палаці. Почався собор з того, що Арій виклав своє вчення. І вчення його про те, що син не є предвічним Богом, а народився, як усі, більшість присутніх засудила. В Все ж таки усі пам'ятають Біблію, слова Ісуса, що я був ще до Авраама, що спочатку було слово і так далі. Тоді Євсевій Нікомедійський, єпископ з тієї самої столиці Східної імперії, який одним з перших підтримав Арія, виклав свій символ віри, у якому син не був аж так принижений, проте все ж таки не дорівнював отцеві. Тут ось що можна помітити. Євсевій не був аж таким прихильником вчення Арія. Він був готовий йти на компроміси у питаннях богослов'я, проте він підтримував самого Арія, як людину. Можливо, тут далося в знаки оте суперництво між Нікомедією і Александрією. Що ще важливо? Євсевій був практично господарем на соборі, бо Нікея була майже передмістям столичної Нікомедії, а Євсевій – столичним єпископом. Ймовірно, він розраховував на підтримку імператора чи інших єпископів, волів посилити свій статус як столичного єпископа, перетворити Нікомедію на новий церковний осередок, який дорівнював би Риму чи Олександрії, тобто мав свої далекі політичні плани. Так чи інакше, його символ віри не підтримали. Головні супротивники Арія – єпископ Олександр, знавець Святого Письма та ранніх отців церкви, та філософ Афанасій вимагали від прихильників Арія чітко висказатися. Ісус для них – це проста людина чи Бог? Або-або, третього не дано. Якщо він Бог, то, будь ласка, визнайте загальне віросповідання. Прихильники Арія не могли дозволити собі повністю заперечити божественну природу Христа. Отже, вони м'ялися. Було видно, що ніхто не хоче йти на принцип і ані перетворювати аріанство на заперечення божественності Христа, ані накладати на аріан анафему. Можливо, справа була у тому, що після історії з Донатом, якого засудили, але засудження його лише призвело до нових конфліктів, усі хотіли, щоб собор вирулив на якесь спільне рішення, яке дозволило би розійтися з миром. Тоді до пошуків компромісу вдався ще один прихильник Арія – Євсевій Кесарійський. Він запропонував свій символ віри, у якому Ісус називався «Син, первороджений з усього творіння». Це теж виявилося неприйнятним. Все ж таки, спочатку було слово, і все через нього сталося. Тобто Ісус не перший за творіння, він творець. Суперечки тривали кілька тижнів. Виникла навіть легенда, що на цьому соборі був диякон Миколай з Мирлікійських, майбутній єпископ, і у запалі дискусії він врізав Арієві по пиці. Скоріше за все, це була байка, але байка приваблива. Все ж таки, образ Діда Мороза, нехай і майбутнього, який дає ляпаса єретикові, це щонайменше красиво. І от Євсевій Кесарійський вдався ще до одного прийому. Він запропонував нейтральний символ віри, такий, як в нього у церкві казали під час хрещення. Єпископ не надто поділяв переконання Арія, але він не хотів, щоб він і його послідовники випали з церковного життя. Тому він запропонував оцей свій символ віри, і щоб кожен, хто його визнає, вважався би правовірним християнином. У чому був плюс такого рішення? Що символ віри окреслив би межі ортодоксального, православного християнства. І тим самим дав би можливість філософам розмірковувати вже далі собі про природу трійці, знаючи, де саме закінчується правильна віра і де починається єресь. Це як на пляжі. За буйки не запливати, але до них і навіть на них можна бавитися скільки завгодно. Якраз прихильники Євсевія Кесарійського не хотіли називати Христа творінням. Ідея родженого, несотвореного Христа їх цілком влаштовувала. Сам Євсевій пише у церковній історії, що текст символу віри запропонував він. А от Афанасій стверджував, що символ склали на соборі, і він був цілком оригінальний, і кожен у рівній мірі до нього долучився. Хто з них був правіший, фіг його зна. Так чи інакше, запропонований символ віри був доволі розмитим, і Євсевій робив наголос на неможливості у повній мірі пізнати відносини отця і сина. Між іншим, противники Арія теж наголошували, що не варто намагатися осягнути розумом те, що слід сприймати вірою. І ось ідею Євсевія схвалили. Проте, чи то Осія з Кордови, чи то сам Константин під впливом Осії запропонував додати у символ віри слово «homoousios» – «єдиносущний». Віру в Ісуса Христа, Сина Божого, єдиносущного з Отцем. Термін цей використали по відношенню до Ісуса ще у 3 столітті. Він не був новим чи щойно вигаданим. Оце «homoousios» додавало визначеності у вчення про Христа. Це була своєрідна червона лінія і для інтелектуалів, яким подобалося міркувати про монади і еманації у християнському контексті, і для тих, хто вважав, що богословські забавки не несуть жодної небезпеки. І для тих, хто підтримував Арія виключно через бажання поставити Олександрію на місце. Тобто віриш у те, що син єдиносущний отцеві, і розважай собі спокійно у цих рамках. Отак обмеження можуть давати свободу, оскільки що не заборонено, те дозволено. І от нікейський символ віри підписали усі учасники собору, крім самого Арія і двох єпископів з Лівії, яких відлучили від церкви та відправили на заслання у Галлію. Отже, навіть найбільш принципові аріани вирішили, що не варто аж так іти на принцип, і погодилися з червоними лініями, які виставили Олександр, Афанасій, Осія, ну і трохи Константин. На диво, принциповим виявився лише Євсевій Нікомедійський. Він підписав символ віри, але відмовився підписувати анафему на Арія. Тобто пішов на компроміс у питаннях богослов'я, але не політики. Євсевій відправився на заслання, але відлучений не був. Ну, а крім аріанського питання, на соборі вирішили ще багато чого. Наприклад, остаточно постановили святкувати Великдень не разом з юдеями, а у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Чому так вирішили? Бо християнство тоді вже ніяк не було пов'язано з євреями, юдеїв християн вже не було. І відштовхуватися від чужої віри для святкування свого головного свята не було сенсу. Також на соборі було прийнято багато питань з приводу церковної дисципліни. Наприклад, заборонили священикам каструвати себе, щоб уникнути тілесних спокус. Тобто можеш терпіти – терпи, не можеш – одружуйся, а псувати Богом дане тіло не треба. Також говорили про Новатіан і Мелітіан, які вважали, що ніхто гідне гоніння не переніс, крім них коханих. Говорили про тих, хто зрікся під час гонінь, а тепер каються. Говорили, що священикам не можна займатися лихварством, що у хаті неодруженого священника не може перебувати без свідків жодна персона жіночої статі, щоб священника не можна було звинувачувати у блуді. Та й інші життєві справи. Була ще одна постанова, що церкви у Римі, Олександрії та Антиохії, найбільші спільноти у тодішній імперії, мають переваги перед іншими кафедрами та можуть опікуватися більшими територіями. І рівну з ними гідність має Єрусалим. Це вписали головним чином з поваги до древнього міста, з якого, власне, розпочалася історія церкви. Тобто офіційно було прописано, яка церква головніша за іншу, щоб ніхто не намагався змагатися за першість. У ці списки найпотужніших не потрапили Кесарія і Нікомедія, які підтримали Арія, якраз тому, що хотіли підвищити свій престиж. Зате потрапила Антиохія, яка теж спочатку підтримала Арія, але невдовзі перед собором його вчення засудила. На Нікейському соборі антиохійський єпископ Євстафій захищав ортодоксальне християнство. Отже, усі присутні на соборі вважали, що поставили крапку у питанні аріанського вчення. Нікейський символ віри підписали практично усі, а згодом його визнали по цілій імперії – від Британії і до східних околиць. На відміну від донатистів, ніхто повстань не піднімав і від церкви не відколювався. Радий був і Константин. Він уникнув розколів і приніс мир і церкві, і державі. Але радіти було зарано. Багато хто підписав символ віри суто під примусом, не бажаючи йти на конфлікт. За інших умов, ті 20 аріан ні в якому разі не відступилися б від своїх ідей. А ще, знов-таки, слід пам'ятати, що пасіонарна меншість завжди тягне за собою інертну більшість. У принципі, так є завжди у історії, і Нікейський собор не був виключенням. Просто у 325 році ідейні прихильники біблійної єдиносущності сина з отцем виявилися сильнішими за її ідейних противників. Власне, скоріше за все, саме тому Антиохія, яка підтримувала Арія, із якої вийшов Євсевій Нікомедійський, на соборі підписала символ віри. І ще оці два Євсевія, Нікомедійський та Кесарійський, не розділяючи вчення Арія, тим не менше мріяли, щоб він і його партія, тобто їхня партія, не випадали з мейнстріму церковного життя. Богословські питання для них були річчю другорядною. Недарма вони сприяли компромісу на соборі та підписали отой символ віри. А от збереження впливу – це була річ значно більш важлива. Антиохія, Нікомедія і Кесарія залишалися вірні одна одній, бо їх об'єднувала дійсно важлива для них справа – боротьба за престиж, за вплив проти Олександрії. Тому обидва Євсевії розглядали Нікейський собор лише як тимчасову поразку. Євсевій Кесарійський мав вплив на Флавію Констанцію, сестру імператора Константина. Її чоловік Ліциній підняв проти Константина повстання, за що був страчений. За часом така сама доля спіткала і її сина Ліциніана. Отже, царська сестра була дуже злою на брата, який вбив її сина і чоловіка, і прилюдно його засуджувала. Однак на трон вона претендувати не могла, і Константин її не чіпав. І от, чи то під впливом Євсевія Кесарійського, чи то просто, щоб підгадити братові, Констанція починає симпатизувати Арію, а на смертному ложі просить імператора повернути з заслання і самого Арія, і його прихильників. І Константин погоджується. З одного боку, він, можливо, хотів наостанок догодити сестрі, який зіпсував життя, а з іншого, у справах церковних імператор, жорсткий у політиці, завжди був схильний до миру і компромісу. І от у 328 році, після 3 років у гальському засланні, аріани вертаються додому. Щоправда, у церковне спілкування Арія все одно не приймали, але жив він у Константинополі, новій столиці, яку звів Константин. Він був оточений симпатиками з партії Євсевія Нікомедійського. І, між іншим, Євсевія Нікомедійського у спілкуванні приймали, бо він же ж нікейський символ віри підписав. І от Євсевій брав активну участь у церковному житті, голосував і головував на помісних соборах. У 335 році на соборі у Тірі він намовив Константина відправити у заслання Афанасія, того самого, що у Нікеї був головним противником аріан. Щоправда, потім Афанасій повернувся і далі керував у Олександрії. А потім саме Євсевій намовляє старого імператора нарешті прийняти християнство офіційно, охреститися. Коли ж Константин помирав, а помирав він у Нікомедії, саме Євсевій, єпископ Нікомедії, уділив йому святе причастя. Наступником Константина у східній частині імперії став Констанцій, син його. І він відверто симпатизував аріанам. І якщо Константин намагався бути поміркованим та милосердним, то Констанцій, мабуть під впливом Євсевія, завзято береться переслідувати Афанасія та його прихильників. Причому на соборі у Антиохії цей голова нікомедійської мафії проштовхнув новий символ віри, який відкидав і вчення Арія, і аргументи Афанасія, і закликав до певного компромісу. Пізніше на соборі у Сірмії теж намагалася відійти і від Арія, і від Афанасія, просто сказавши, що предвічний роджений та несотворений син менше отця. Аріанам не йшлося за вчення, їм йшлося за владу свого клану. Щось подібне вже зустрічалося у церкві і раніше. І за новаціан, і за монтаністів. Богословські суперечки стали ширмою, за якою йшла боротьба у стилі «Гри престолів» чи «Хрещеного батька». Доба богословських суперечок, коли у Східній церкві протягом кількох століть збиратимуться собори, вирішуватимуть, як співвідноситься між собою людська та божественна природа Христа, людська та божественна воля Христа. Все це буде боротьба передусім за владу різних кланів. Константинопольського, Олександрійського, Антиохійського та інших. І що найнеприємніше, що одним з головних аргументів у цих богословських суперечках буде воля чинного імператора. Коли на початку 4 століття папа Римський прийняв від імператора у подарунок Латеранський палац, а розкольник Донат попросив Константина про допомогу, це відкрило скриньку Пандори. Запустило страшні та незворотні процеси. Так, карфагенські католики намагалися обійтися без участі влади. Так, Константин усе життя намагався бути відстороненим та милосердним у церковних справах. Жорсткий, навіть жорстокий у боротьбі з заколотниками, він хотів бути миролюбним з тими, хто не претендував на його владу. Але на цьому участь влади у церковному житті не закінчилася. Такі, як Євсевій, робили усе, щоб затягнути царя глибше у церковні справи. І ось імператор Констанцій та Валент залюбки грали у цю гру. Саме за їхнім покровительством Східна церква півстоліття була аріанською. І саме завдяки позиції імператора Феодосія наприкінці 4 століття Східна церква знову прийняла нікейський символ віри, дещо вдосконалений, той, який зараз читається на відправі і в католиків, і в православних. Потім те саме буде із вченням про ікони і ще багато з чим. Церква ставала все більше заполітизованою. Причому це відбувалося лише у Східній церкві. У Західній церкві не ставили під сумнів біблійну істину про те, що слово було Богом, і слово стало плоттю, що син і отець одне, і так далі. і партії політичні там не сварилися за владу. Це не значить, що Західна церква була кращою. Вона переживала свої кризи і свої виклики, але позиція Західної церкви і щодо відносин з владою, і щодо богослов'я, і щодо єдності завжди була на висоті. І це багато у чому зумовить подальшу долю майбутніх православних і майбутніх католиків.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Гріхи і подвиги католицької церкви».